Mali Iđoš je naselje u severnom delu Srbije, u Vojvodini. Predstavlja centar istoimene opštine i pripada Severno-Bačkom upravnom okrugu. Osim pomenutog mesta, opštinu Mali Iđoš čine i naselja Lovćenac i Feketić. To je ujedno po površini najmanja opštinska teritorija u našoj zemlji, ograničena područjima Bačke Topole, Bečeja, Srbobrana, Vrbasa i Kule. Samo naselje Mali Iđoš leži duž obale potoka Krivaja, u podnožju Brežuljka Telečka, na pola puta između Subotice i Novog Sada. U njemu živi oko 5000 ljudi, uglavnom mađarske nacionalnosti, mada ima i Srba, Crnogoraca i Roma. U pisanim dokumentima ime mesta se prvi put javlja 1476. godine, kada su u Potisju popisana imanja Marotijevih. Nakon seljačke bune protiv mađarskih vlastodržaca, koju je predvodio Doža Đerđ, kao i poraza ugarske vojske kod Mohača, počinje period turske vlasti. Tada je u Malom Iđošu stradao veliki broj ljudi, te je selo praktično opustelo. Ista sudbina je zadesila i naselje Veliki Iđoš. Međutim, mađarski kralj Antal Kotman je 1763. godine oba mesta koja su tada bila pustare odredio kao pogodna za naseljavanje, te se ubrzo zatim u Mali Iđoš doseljavaju Mađari iz županije Bekeš, tačnije iz Sent Andreja. Prvi od njih su ovde stigli 21. marta 1769. te se ovaj datum danas obeležava kao Dan sela. Naselje je tada bilo podignuto na obe obale potoka Krivaja, a u toku 18. i 19. veka u mesto dolaze i Mađari iz drugih krajeva, kao i Nemci i ostali narodi. Nakon Drugog svetskog rata, zahvaljujući kolonizaciji stanovništva iz Crne Gore i drugih delova ondašnje Jugoslavije, menja se i sastav ljudi koji žive u Malom Iđošu. U privrednom smislu, danas je u ovom području najzastupljenija poljoprivredna proizvodnja, ali su značajni i trgovina, zanatstvo, ugostiteljstvo, kao i lokalni saobraćaj. U okviru poljoprivrednog zemljišta postoji nekoliko većih lovišta. Na području opštine Mali Iđoš uspešno posluje nekoliko privatnih preduzetnika. U naselju Mali Iđoš postoji predškolska ustanova, osnovna škola i biblioteka, koja radi već više od 100 godina. Značajno je i kulturno-umetničko društvo Petef i Šandor, kao i lokalni list koji izlazi jednomesečno. Tradicionalne manifestacije ovog kraja naše zemlje su Čepe dani, posvećeni mađarskom pesniku Čepe Imreu, zatim Domboš fest, Iđoški dani i mnogi drugi. U Malom Iđošu se nalazi i nadaleko čuveni Salaš Kataj, mesto netaknute prirode, na samom vrhu Telečkanske visoravni. Budući da Akademija Oxford stalno nastoji da proširuje mrežu korisnika svojih usluga, omogućili smo i stanovnicima Malog Iđoša i okolnih mesta da, ukoliko im je to potrebno, dobiju kvalitetan prevod svih vrsta dokumenata i javnih isprava, a zatim i njihovu overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Nudimo također i sertifikovane kurseve jezika, koji vode iskusni i kvalifikovani predavači, obuku za rad na računarima, pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim obrazovnim institucijama, kao i dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za različita zanimanja, trećeg ili četvrtog stepena stručne spreme. Koja dokumenta i u okviru kojih jezika obrađuju prevodioci i sudski tumači Mali Iđoš? Svi stručnjaci koji se u okviru Akademije Oxford bave prevodom i overom vaših dokumenata su visoko obrazovane osobe koje su diplomirale na traženim odsecima filoloških fakulteta. Osim toga, poseduju izuzetan nivo govornih i pisanih sposobnosti kada su u pitanju jezici sa kojima rade, a mnogi od njih su upravo i izvorni govornici, što još više unapređuje kvalitet prevođenja. iza njih stoje godine iskustva i prakse u obradi službenih materijala, te se zasigurno nećete pokajati ukoliko ih u tu svrhu angažujete. Prevodioci i sudski tumači Mali Iđoš su takođe veoma dobro upećeni u aktuelne propise i zakone, ali i u stručnu pravnu terminologiju, koja se javlja u zvaničnoj dokumentaciji, pa će prevod i overa materijala koji im se povere biti urađeni u skladu sa svim pravilima i regularnom procedurom. U našem prevodilačkom centru možete, dakle, dobiti overeni prevod svih vrsta službenih dokumenata, bili oni lične, poslovne, sudske, obrazovne, medicinske ili neke druge prirode. U sferi zvanične dokumentacije, koja je isključivo vezana za ličnost jedne osobe, prevodilac i sudski tumač Mali Iđoš profesionalno obrađuje pasoš, ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih, vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, kao i saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu i izvod iz matične knjige umrlih. U obimnu i složenu poslovnu dokumentaciju, koju mogu da prevedu i overe, naši jezički stručnjaci, između ostalog, mogu da prevedu rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, izvod iz Agencije za privredne registre, APR-a, poreski identifikacioni broj, PIB, kao i različite vrste poslovnih ugovora, posebno kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični, ulazne i izlazne fakture, bilanse stanja i uspeha, revizorske i godišnje izveštaje, te poslovne odluke, potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijske izveštaje i mnoge druge pisane materijale, potrebne za vođenje poslova koji prevazilaze granice jedne države. Prevodilac i sudski tumač Mali Iđoš takođe prevodi i overava kompletnu tendersku dokumentaciju, koja obuhvata obrasce, uputstva za ponuđače, opšte uslove, predmere i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama. Pisana dokumenta koja se koriste u sudskim i pravnim poslovima su još jedan predmet rada naših stručnjaka. Ovde, recimo, možemo ubrojati različite sudske presude, odluke i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, zatim saglasnost o zastupanju, sve vrste pravilnika, izveštaja, punomoćja i ovlašćenja, kao i zakonski utemeljenih sporazuma, ugovore o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i slične. Tu su i sertifikati, licence, dozvole za boravak, naslednička i mnoge druge izjave pojedinaca, zahtevi za dobijanje vize, kao i stručan prevod tekovina Evropske unije, koji će prevodioci i sudski tumači Mali Iđoš uraditi na vaš zahtev. Ukoliko želite da aplicirate za neko radno mesto u inostranstvu, da se školujete ili usavršavate, morate imati kvalitetne i overene prevode diplome i svih dodataka koji uz nju idu, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i uverenja o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnih planova i programa fakulteta, kao i ostalih pisanih materijala kojima se potvrđuje nivo obrazovanja određene osobe ili koji su vezani za neke institucije obrazovnog sistema. Veliku pažnju prevodioci i sudski tumači Mali Iđoš poklanjaju obradi svekolike medicinske i farmaceutske dokumentacije, koja se uglavnom traži zbog korišćenja medicinskih usluga u nekoj stranoj zemlji ili upotrebe uvoznih preparata i lekova. Takvi materijali obuhvataju, recimo, lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i slična dokumenta. Kod nas, svi pojedinci ili firme koje posluju u oblasti tehnike, nauke ili građevine, mogu dobiti overeni prevod svih materijala koji su im potrebni. Budući da prevodilac i studski tumač Mali Iđoš profesionalno obrađuje deklaracije proizvoda, naučne i tehničke patente, građevinske projekte, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje i mnoge druge slične spise. Ukoliko ste u prilici da se nadležnoj službi neke države obraćate u cilju ispunjenja određenog zahteva ili potvrđivanja ličnih prava, bit će vam potrebni overeni prevodi različitih potvrda i uverenja, koja također možete dobiti u našem prevodilačkom centru. Radimo sa potvrdom o slobodnom bračnom stanju, bez koje, recimo, nećete moći da sklopite brak u inostranstvu, ali i sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, onom o neosuđivanosti i svim ostalim sličnim dokumentima, koja vam u opisanoj situaciji mogu zatrebati. Pisani materijali koji se obrađuju u našem centru biće u svakoj situaciji zaštićeni od ma kakve potencijalne zloupotrebe i čuvani kao poslovna tajna. To je naime jedan od osnovnih postulata rada Akademije Oxford, koja svoje klijente tretira sa poštovanjem i vodi računa o njihovoj privatnosti. Kako propisuje Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Mali Iđoš su pre stupanja na dužnost koju vrše prošli sve neophodne provere i položili profesionalnu zakletvu, kojom su se obavezali da će uvek raditi u skladu sa aktuelnim zakonima i adekvatno se odnositi prema korisnicima svojih usluga, dokumentima koja prevode i overavaju i svim podacima kojim se u poslu otkrivaju. Ovo za vas predstavlja još jednu garanciju da ćete u našem centru, pored bezuslovne sigurnosti i diskrecije, dobiti kvalitetno i precizno preveden materijal, koji ćete odmah nakon overe moći da plasirate u pravni promet. Sva dokumenta i javne isprave koje smo pomenuli, prevodioci i sudski tumači Mali Iđoš mogu shodno vašim željama i potrebama da prebace na više od 40 svetskih jezika, uključujući naravno i srpski. Zanimljivo je i to da u našem prevodilačkom centru možete pronaći jezičke stručnjake kojih je vrlo malo na ovim prostorima, a koji vaše materijale mogu recimo da prevedu na hebrejski, persijski, romski, estonski, pakistanski ili korejski jezik, ili sa pomenutih na neki drugi koji tražite. Podrazumeva se da se najčešće rade prevodi koji na jednoj strani uključuju engleski, ruski, nemački i francuski, zatim španski, portugalski, ali i jezike koji se govore u državama koje okružuju našu zemlju, a to su makedonski, mađarski, rumunski, albanski, bugarski, hrvatski ili bosanski. Prevodilac i sudski tumač Mali Iđoš sadržaje prebacuje i u okviru grčkog, italijanskog i arapskog, zatim turskog, slovenačkog, kao i češkog, poljskog i slovačkog jezika, a u domen njegovog rada spadaju i kineski, japanski i latinski jezik. U okviru naše profesionalne ekipe nalaze se i prevodioci i sudski tumači za znakovni jezik, koji će sve potrebne usluge pružiti potencijalnim klijentima oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti. Uprkos tome što najčešće radimo prevode dokumentacije sa ili na srpski jezik, možemo da se pohvalimo i prevodilačkom uslugom po kojoj se izdvajamo od većine drugih institucija koje se bave ovim poslom. Reč je naime o direktnom, odnosno neposrednom prevodu između dva strana jezika, koji se u ostalim prevodilačkim agencijama mahom odvija posredstvom našeg maternjeg jezika, to jest sistemom korak po korak. Da pojasnimo, za razliku od drugih koji bi u opisanoj situaciji vaše materijale najpre sa osnovnog jezika preveli na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi strani jezik. Prevodilac i sudski tumač Mali Iđoš sav ovaj posao obavlja u jednom potezu, blagodareći svom stručnom i opštem obrazovanju, bogatim interesovanjima, sklonostima i iskustvu, direktno prevodi sadržaje sa izvornog na traženi jezik. Na taj način postiže veću efikasnost u radu, a svojim klijentima može da ponudi i nižu cenu usluge nego njegove kolege u drugim centrima, jer kod nas u ovakvom tipu prevoda ne učestvuje više različitih stručnjaka. Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Mali Iđoš? Klijenti nam se najčešće obraćaju sa željom da za njih uradimo kompletnu obradu pisanih materijala, koja zapravo podrazumeva prevod i overu pečatom licenciranog sudskog tumača. Ipak, niste obavezni da u svakoj situaciji koristite oba navedena segmenta usluge, već nam se možete obratiti i kada, recimo, želite da uradimo samo overu prevoda koji ste dobili na nekom drugom mestu, a ne u našem prevodilačkom centru. Prevodilac i sudski tumač Mali Iđoš će u opisanoj situaciji postupiti isto kao i kada overava prevode koji su napisali naši jezički stručnjaci. To znači da će pre svega detaljno uporediti dobijeni prevod sa njegovim originalom, kako bi se uverio da su ova dva dokumenta jednaka, kako u sadržaju, tako i u pogledu upotrebljenih termina i stila izrade. Ako je to zaista tako, overit će prevod svojim pečatom i potpisati ga. Sada vaš materijal na novom jeziku postaje u očima prava i zakona isto što i bilo koji drugi original, a možete ga bez ikakvih problema podnositi svim nadležnim institucijama. Ponekad se međutim dogodi da prevod koji ste doneli nije adekvatan, odnosno da se u nečemu razlikuje od originala, ili u njemu postoje neke druge nepravilnosti. U tom slučaju, prevodilac i sudski tumač Mali Iđoš neće moći da uradi ono što od njega zahtevate, odnosno da overi traženi materijal. Ipak, spremni smo da vam pomognemo i u ovoj situaciji, tako što će naši lektori i korektori uraditi redakturu kompletnog teksta prevoda i u njemu popraviti sve gramatičke, pravopisne i stilske greške, te ga u svemu izjednačiti sa izvornim dokumentom. Nakon toga, dobit ćete materijal na traženom jeziku koji će bez ikakvih problema proći kontrolu i overu sudskog tumača i biti doveden u formu prihvatljivu za međunarodni pravni saobraćaj. Prevodioci i sudski tumači Mali Iđoš nastoje da u svakoj prilici klijentima ponude najkraći rok za obradu dokumenata. Ponekad se ipak dogodi da stranke moraju hitno da dobiju overeni prevod, te ne mogu da prihvate ponuđene uslove. U tom slučaju imaju mogućnost da traže hitan prevod materijala, te da sami odrede termin u kome isti treba da bude završen. Naši stručnjaci će učiniti sve da izađu u susret željama i potrebama klijenata, ali uprkos radu pod pritiskom i otežavajućim okolnostima, kvalitet prevoda će, bez sumnje, ostati nepromenjen. Ono što će se u ovom slučaju promeniti jeste cena usluge, budući da je korisnik obavezan da sada uz osnovne troškove plati i takozvanu taksu za hitnost, čiji iznos će biti određen na osnovu broja prevedenih strana, kao i dužine roka koji je sama stranka odredila za završetak obrade. Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Mali Iđoš? Prevodioci i sudski tumači Mali Iđoš imaju primarni zadatak da klijentima obezbede regularnu overu i kvalitetan prevod traženih materijala, koji će moći da se koristi u pravnim, administrativnim i svim ostalim legalnim poslovima. Da bi to postigli, pre svega, moraju da urade kvalitetan prevod, što nimalo nije jednostavan posao. Naime, podrazumeva se da celokupan sadržaj osnovnog materijala mora da bude adekvatno prebačen na ciljeni jezik, te da se posebno vodi računa o prevodu stručnih izraza i termina. Tekst novog dokumenta mora biti urađen u skladu sa gramatikom i pravopisom ciljenog jezika, a također se nastoji da se sledi i specifičan stil izrade službenih materijala. Kada je prevod urađen, prolazi dve kontrole. Najpre onu koju vrše sami prevodioci, a zatim je lektorsku, što omogućava uočavanje i otklanjanje svih nepravilnosti i nepodudarnosti sa originalom. Prvi zadatak licenciranog sudskog tumača u procesu overe jeste detaljno upoređivanje dobijenog prevoda sa njegovim izvorom. Ovaj postupak se sprovodi da bi se utvrdilo da li su pomenuta dva dokumenta u sadržaju, upotrebljenim terminima i stilu sasvim identična, jer jedino u tom slučaju zakon dozvoljava da prevod bude overen. Ukoliko, dakle, materijal na traženom jeziku ispuni sve neophodne uslove, prevodilac i sudski tumač Mali Iđoš će ga overiti svojim pečatom, na kome je jedinstveni registracioni broj, i potpisati ga, te će tako postati pravno i zakonski validan materijal. Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima? Ukoliko odlučite da Prevodilačkom centru Akademije Oxford poverite obradu svojih službenih materijala, morate znati da ste u obavezi da na uvid dostavite originalna dokumenta ili u krajnjoj liniji njihove regularno overene fotokopije, jer u suprotnom, prevodioci i sudski tumači Mali Iđoš neće moći da ispune ono što se od njih traži. Materijale koji treba da se prevedu i overe možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru, a možete ih i poslati na našu adresu, preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe. Ukoliko je potrebno da za vas uradimo hitan prevod, možete nam skenirana dokumenta poslati na mail, ali svakako morate znati da imate obavezu da nam naknadno, na neki od gore pomenutih načina, dostavite i izvorne materijale, jer bez njih proces obrade neće moći da se kompletira. Dostava i preuzimanje gotovih dokumenata, kao i njihovih originala, obavlja se u skladu sa dogovorom. Možete lično podići overene prevode i ostale materijale u našoj poslovnici ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Dostavu će izvršiti kurirska služba, koja je naš dugogodišnji saradnik na ovom polju, ili Pošta Srbije u formi preporučene pošiljke. Ovu uslugu plaćate sasvim nezavisno od onih koje su vam pružili prevodioci i sudski tumači Mali Iđoš, i to prema važećem cenovniku angažovane dostavne službe. Cene usluga koje možete dobiti u našem prevodilačkom centru navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o njima vas može informisati i ovlašćeni službenik u našoj filijali. Cena prevoda određuje se na osnovu broja obrađenih strana, a obično se na veće količine odobrava popust. Prema važećem i opšte prihvaćenom prevodilačkom standardu, jedna strana prevoda obuhvata 1800 slovnih mesta sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa mu podležu i zvanična dokumenta, uprkos činjenici da se na jednoj njihovoj strani obično nalazi kraći tekst. Još neke bitne informacije o overi dokumenata. Za većinu službenih materijala dovoljno je da budu overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača, kako bi bili uključeni u međunarodni pravni promet. No, postoje i ona dokumenta kod kojih se mora uraditi i neka vrsta nadovere, a to je overa takozvanim apostil pečatom. Ova potvrda uvedena je nakon potpisivanja Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava u Hagu 1961. godine i podrazumeva da se apostilirani materijali izdati na teritoriji jedne zemlje potpisnice, mogu koristiti u pravnim sistemima svih ostalih država koje su se saglasile sa pomenutim dokumentom. Apostil overa se sprovodi i u našoj zemlji, a za nju su zaduženi predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Specifičnosti apostiliranja materijala ogledaju se u tome što se ovaj postupak ne primenjuje kod svih dokumenata, te tako recimo nije predviđen za administrativne isprave neposredno vezane za neki carinski ili trgovinski posao, kao ni za isprave koji su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici. Postupak se, međutim, ne sprovodi uvek na isti način. Pa, na primer, u slučaju nekih dokumenata, treba da se apostilira samo prevod, a kod nekih drugih i prevod i original. Ponekad se traži da i sadržaj samog pečata bude preveden na ciljeni jezik, budući da apostil ima oblik štambilja, u koji se, na odgovarajući način, upisuju podaci koji se traže. Kako prevodilac i sudski tumač Mali Iđoš ne vrši pomenutu overu, nema ni obavezu da bude upoznat sa svim njenim detaljima. On vam može pružiti samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju, gde ćete se o svemu obavestiti. Ukoliko vaš konkretni dokument treba da se overi apostilom, nadležnoj službi osnovnog suda podnosite odgovarajući zahtev, kao i original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Koga i gde pitati za apostil overu? Za područje opština Bačka Topola, Mali Iđoš, kao i za grad Suboticu, nadležan je osnovni sud u Subotici, te se u toj instituciji građani pomenutog dela Srbije mogu informisati o postupku apostiliranja. Sud se nalazi na Senčanskom putu 1, a broj telefona je 024 554 111.